Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Працягваем праграму выпускам навінам. Сёння ў свеце. На выбарах у парламент Кыргызстану сёння прагаласавалі амаль 55% выбарцаў. Пра гэта паведамляе Цэнтральная выбарчая камісія краіны і дадае, што дадзеныя яшчэ не ўсе паступілі з рэгіёнаў. На 120 месцаў у новым парламенце краіны прэтэндуюць 29 партыяў. Цэнтр выбаркам заяўляе, што галасаванне адбывалася без значных парушэнняў. Раней паведамлялася, што незалежныя назіральнікі зафіксавалі шэраг парушэнняў. На некаторых участках укідвалі ў урны бюлетэні, не маркіравалі пальцы небачным хімічным складам, арганізавана падвозілі на ўчасткі выбарцаў. Генеральная пракуратура адкрыла дзве крымінальныя справы па фактах парушэнняў. Новы парламент будзе ўпаўнаважаны прызначаць прэм'ер-міністра, які будзе валодаць больш шырокімі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Улады Пакістану зноў адкрылі асноўны транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Першая аўтакалёна перасекла мяжу дзвюх краінаў сёння пасля поўдня. Транспартны калідор быў зачынены пры канцы верасня пасля авіаўдару гелікоптара НАТО, у выніку якога ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. За час, пакуль транспартны калідор быў зачынены, пакістанскія ваяўнікі зрабілі 6 нападаў на аўтакалёны з грузамі для вайскоўцаў НАТО ў Афганістане. У выніку сутыкненняў паміж дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць гей-параду ў Белградзе, і паліцыянтамі, пацярпела не меней як 44 чалавекі. Дэманстранты таксама падпалілі офісы кіроўнай дэмакратычнай партыі. Пажарнікі і медыкі кажуць, што ледзь спраўляюцца з велізарнай колькасцю пацярпелых. Гей-парад працягнуўся ў памяшканні падаховай паліцыі. Сутыкненні пачаліся, калі ўдзельнікі дэманстрацыі сталі закідваць паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Смаленску сёння праз 6 месяцаў пасля крушэння самалёта, у выніку якога загінулі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яшчэ 95 чалавек польскай дэлегацыі, успаміналі ахвяраў трагедыі. У памятных мерапрыемствах узялі ўдзел сваякі загінулых, а таксама першыя пані Польшчы і Расіі Анна Камаровска і Светлана Мядзведзева. Качынскі з дэлегацыі 10 красавіка ляцеў на жалобную цырымонію, прысвечаную юбілею расстрэлу ў Катыні тысяч польскіх афіцэраў на загад савецкага лідара Йосіфа Сталіна. Вугорская паліцыя паведаміла, што неўзабаве будуць эвакуяваныя яшчэ 5 тысяч жыхароў мястэчка Дэвэшэра, што пацярпела ад разліву атрудных адкідаў у выніку выбуху, які разбурыў плаціну рэзервуару алюмініевага заводу. У суботу прэм'ер-міністр Віктор Орбан папярэдзіў, што можа абрынуцца яшчэ адна дамба на гэтым заводзе. Побач з рэзервуарам з адкідамі будуецца новая сцяна, якая павінна спыніць разліў атруты. Суд у Багдадзе зняў абвінавачанні ў забойстве 6 брытанскіх салдатаў яшчэ з 2 арыштаваных у гэтай справе грамадзянаў Іраку. Рашэнне патлумачылі недахоп па сведчанню, якія пацвердзілі віну затрыманых. Раней сёлета былі вызвалены яшчэ 8 мясцовых жыхароў, абвінавачаных у датычнасці да злачынства. Замежныя вайскоўцы былі забітыя ў чэрвені 2003 году. Улады Кубы вызваляюць яшчэ 3 палітычных зняволеных. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі каталіцкай царквы ў Гавані. Пасля выхаду на свабоду яны гатовы выехаць у Іспанію. У ліпені кубінскія ўлады пагадзіліся цягам некалькіх месяцаў выпусціць на свабоду 52 палітзняволеных. Яшчэ маюць быць вызваленымі 16 чалавек. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць